Vi håller alltså på i Josva-boken och det vi har kommit fram till är kapitel 11 där vi ska följa folket lite grann vidare och se hur det vill utveckla sig när Israel ska inta detta väldige rike. Da Jabin, kongen av Hasor, fick höra om detta, då sände han bud till Jobab, kongen av Madon, till kongen i Shimron och Akshaf. Og til de andre kongene i nord, både i fjellbygden og i Jordandalen, sør for Kenert, i lavland og høyland ved Dor ut mot havet. Han sendte bud til kananeerne, både i øst og i vest, til amorittene, hetittene, perisittene og jebusittene, de i fjellbygdene og hevittene ved foten av Hermon. I Mispalandet, ja, de dro ut med herrene sine, en flokk så tallrik som sand på havets strand med hester og vogner i store mengder. Alle disse kongene kom sammen. De tog til Merom elven og stod leir der for å gå til kamp mot Israel. Da sa herren til Josva, «Vær ikke redd for dem. I morgen på denne tid skal jeg sørge for at de ligger fallende foran israelittene. Du skal skjære over rasene på hestene deres og brenne opp vognen.» Slik står det i kapittel 11, vers 1-6. Jabin fra Hasor i nord synes å være den organiserte kraft bak dette felttoget som nå skulle ta fatt i. Han sender ut en bulletin til alle folkene i området for å mønstre dem mot Josva. Fordi det nå er klart at han har overvunnet sine fiender i syd og nå er på vei nordover. Og hvis han drar nordover vil han også okkupere deres landområde. Og det var nøyaktig det han gjorde. Som vi har sett tidligere, så var Josva en strateg til å dele landet i to, og deretter dra mot syd. Fordi Josva behersket den midterste delen av landet, kunne folken i syd ikke få hjelp nordfra. Og nå kommer kongene fra nord sammen. I vers 7 så står det slik, «Og Josva og hele hæren hans kom brått over fienden i Meromelven og gikk til angrep på dem.» Josvas strategi, etter det at han hadde delt land i to, var å komme overraskende på sine fiender. Både Alexander den Store og Napoleon brukte samme taktikk. La oss se litt videre i dette kapitlet, vers 18 og 19. I lang tid førte Josva krig mot disse kongene. Det var ingen by som sluttet fred med israelittene, bortsett fra hevittene som bodde i Gebion. Alle de andre tok de i strid. Dette var en lang og bitter krigsepoke. Når vi i kapittel 12 ser navnene på de kongene som Israel nedkjempet, så er det jo et veldig kapittel. Ærlig talt så er det ikke så oppmuntrende heller dette, å lese dette kapittelet, men jeg vil anbefale deg at du tar deg tid til å lese gjennom kapittel 12 her i Josva. Men det gjør inntrykk på den enkelte av oss hvor detaljert Gud har latt disse tingene bli tegnet ned. En skulle tro at han som er universets herre primært skulle være opptatt av de store spørsmål. Men Gud går inn i det livet som du og jeg lever i. Slik er Gud. Og her er det en lekse for oss å lære. Du og jeg nøler av og til med å nevne detaljen i vårt liv når vi står innenfor Guds åsyn i bønn. Vi, du og jeg, er av den mening at vi ikke bør snakke med ham om slikt. Men jeg vil anbefale og oppmuntre dere til ikke utelate noe. Ta alle ting fremfor Gud. Han ønsker å høre om de småtingene som skaper vanskeligheter for oss. Og når vanskelighetene kommer, så tar også bekymringene fatt i oss. Men det er godt å vite at Gud holder orden på alle ting, og han glemmer ingenting. Slik er Gud. Han har to bøker, en bok som angår det vi har gjort i livet, og livets bok hos lammet. Ditt navn er skrevet i en av dem. Det er skrevet i livets bok, og være opptegnet i livets bok, det er de som tar sin tilflukt til Jesus Kristus. Og når vi tar tilflukt til Jesus, så har vi også oppnådd å få en frelser. Ditt navn, eller mitt navn, skrives aldri opp i livets bok på bakgrunn av egne gjerninger, eller fortjenester, eller anstrengelser. Om navnet vårt finnes i den boken, så er det ene og alene på grunn av Jesu Kristi liv. Det er også en annen bok, og den angår å henge fast ved livet vårt, og den gjengir i detalj alt det du og jeg har foretatt oss opp gjennom i livet. Det virker av og til litt pinlig å tenke på det livet vi kanskje har levd, og så er det ikke så langt heller, kanskje. Men det vil fremtre en gang som en film. Nei, Gud som universets arkitekt husker ikke å høre på de store tingene, men kanskje mest på de små detaljene. Jeg vil aldri stole på en arkitekt som bare planlegger huset fra fasaden og så glemmer alle detaljer som er inne i huset. Hvordan ville det ta seg ut? Selv om fundamenteringen var god når ikke huset er bygd. Og slik er det med Gud også. Han har det store oversyn, og så kjenner han også til den minste detalj i våre liv. Det er disse tingene som du kan stoppe opp for å lese litt i det 12. kapitlet, men nå går vi inn i det 13. kapitlet, og her vil vi se litt mer på fastsettelse av landområdet for stammene øst for Jordan. I kapittel 13, vers 1, så står det da slik: «Da Josva var gammel og langt opp i årene, sa Herren til ham, du er nå gammel og til årskommen, men ennå er det mye land igjen å ta.» Vi er altså kommet bare halvveis gjennom denne boken nå når Josva allerede er en gammel mann. Han kommer ikke til å være i stand til å lede Israels folk så mye lengre. Han er den lederen Gud brukte for å innta landet. Men nå er striden over når den forbi. Nå er han kommet opp i en høy alder, han er 80 år, og Gud kalte ham nå, og han virket til han var 110 år gammel. Han har altså ledet Israel i en 30-årsperiode. Denne tiden synes å ha flytt fortere etter at Israel nå befinner seg i det landet som de skulle innta. Ørkenreisen for å sammenligne med nye virket så mye lenger. Nå, når Israel er i landet som flyter med melk og honning, så tar de til leie de store rikdommene dette landet var i besittelse av, og tiden går fort. 30 år. Han var altså 80 år gammel da Gud kalte ham til å gå inn i oppgaven, og nå var han kommet opp i den høye alder på 110 år. Ytre sett så synes det å gå svært bra med Israel. De gikk inn i landet og satte først en grense tvers over det, deretter erobret de Sydlandet og til slutt i den nordlige delen av landet. Men Herren minnet Josva om at det var enda store områder som de ikke hadde tatt i eie. Selv hvor mye vi synes vi har gjort, så er det samme sant både for deg og meg. Og det har vært sant opp gjennom alle tider for Guds tjenere. Vi får aldri gjennomført det vi ønsket å ha for å gjennomføre. I Filippebrevet 3,12 så sier Paulus: «Jeg mener ikke at jeg alt har nådd dette, eller allerede er fullkommen, men vi jager mot det for å gripe det, fordi jeg selv er grepet av Kristus.» Gud sa til Josva at det landet som Israel satte sin fot på skulle være deres, men de satte sin fot bare på en del av dette landet. Trekker vi en sammenligning, så ville vel aldri heller du eller jeg være i stand til å få fatt i alle de åndelige velsignelser som er til eie og som er å finne. Av og til så kan vi møte noen som er av den mening at de har gjort det. De er fornøyd med det livet de lever, og de har ikke noe ønske om å strekke seg videre etter andre utfordringer. Utfordringer som Gud kaller dem til i Kristus Jesus. Josva tid som øverstkommanderende er nå avsluttet. Han er ikke lenger, skal vi kalle det for, general Josva, generalen Josva. Hans neste oppgave er å dele land og spesielt sikre seg av Mose løfte til stammene på østsiden av Jordan, og at dette blir stadfestet. Skal vi se litt på versene 7 og 8? «Nå skal du skifte det ut og gi det til de ni stammene og den ene halvparten av Manasses stamme.» Sammen med den andre halvparten av Manasse hadde Ruben og Gads stamme fått som eiendom det landet som Moses ga dem på østsiden av Jordan. Dette hadde Moses, Herrens tjener, tildelt dem. Den befaling som Josva fikk i begynnelsen av dette avsnittet i Bibelen, i Josva-bok 1,6, omfattet ikke bare å erobre landet, men også å dele det. og han delte ikke bare de områder som allerede var erobret, men også de deler som ennå sto igjen, og som de hadde rett til å tilegne seg. Vi går nå inn i det 14. kapitlet, og da stopper vi litt opp for Kaleb for Hebron. Kaleb, han var jo født som slave, han var også speider sammen med Josva, og avga en positiv rapport første gangen Israel kom til Kadesh Barnea. Ifølge Josva 14.11 hadde Kaleb funnet selve ungdommens bilde i ham. Og det hadde, skal vi sette det opp i tre punkter kanskje. Han hadde tro så han kunne glemme fortiden. Tro så han kunne møte dagens utfordringer. Tro så han kunne møte fremtiden. I vers 1 og 2 her i det 14. kapitlet så står det da slik: «Dette er de landområder som israelittene fikk til odel og eie i Kanaan. Det var presten Eliesar, Josva Nuns sønn og etterhøvdingen for Israels stammer som foretok utskiftningen. Landet til de ni stammene og den ene halve stammen ble fordelt ved loddtrekning slik Herren hadde befalt gjennom Moses.» Som du ser på kartet, hvis du vil ta det foran deg og kikke litt til vi møtes neste gang, så vil du se fra Dan til Beersheba, den ble delt inn i ni stammeområder. Ruben, Gad og halve Manasse-stamme holder til på østsiden av Jordan, og går vi så sørover og nordover på vestsiden, så har vi Simon, Juda, Benjamin, Dan, Efraim, Manasse, Isakar, Sebulon, Naftali, Asser og Dan. Vi vil se litt mer på dette når vi møtes neste gang, men det var så langt vi kom nå. Må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i Josva-boken i det 14. kapittelet, og vi skal se litt på de første versene som vi berørte sist, altså de landområdene som israelittene fikk til odel og eie i Kanaan. Men vi skal se litt videre nå på vers 5-8. Israelitten gjorde som Herren hadde befalt Moses. De skiftet ut landet. Da kom Judas sønn til Josva i Gilgal, og Kaleb, Jefuns sønn av Kenats etten, sa til ham: «Du vet hva Herren sa til gudsmannen Moses om deg og meg da vi var i Kadesh Barnea. Jeg var 40 år gammel da Moses, Herrens tjener, sendte meg fra Kadesh Barnea for å speide ut landet, og jeg brakte ham meldingen tilbake etter beste skjønn. Mine frender som fulgte meg dit opp tok rent motet fra folket, men jeg holdt meg trofast til Herren min Gud.» Kaleb var en mann som trofast holdt seg til Herren sin Gud. Om du vil ha oppskriften på et rikt og godt liv, så ligger den her. Han holdt seg trofast til Herren sin Gud. La oss se litt videre i versene 10 og 11 her i Josva 14. Nå ser du at Herren har holdt sitt løfte. Han har latt meg leve de 45 årene som er gått siden han talte dette til Moses. Hele denne tiden Israel vandret i ørkenen. Og nå er jeg, som du ser, en mann på 85 år. Jeg er fremdeles like sterk som den dagen Moses sendte meg ut. Min kraft er den samme som da, både i krig og i min daglige gjerning. Kaleb er nå altså 85 år gammel, og likevel kan han si at han er like sterk som den dagen da Moses sendte ham inn i Kanaan som speider. Under vandringen gjennom ørken døde hele denne folkegruppen som var fridd ut av Egypt, men Kaleb og Josva, de levde. Disse menn, sammen med 10 andre speidere, kom tilbake med rapporter angående Kanaans land. Spørsmålet var: kunne Israel makte å innta dette landet? Josva og Kaleb var sikre på at med Guds hjelp så kunne Israel beseire fiendene, og de hadde kraft til å innta landet. De andre 10 speiderne, som kjemper hele veien i dette landet og ønsker å vende tilbake til Egypt, de hadde det annerledes. De ønsket jo, kanskje, å gå tilbake til slaveriet, til teglsteinsarbeidet, slagene fra sine voktere, lenkene, fotjernene, smerten, byrden. Den Herre Jesus Kristus sa det slik han i Lukas 9,62. Ingen som har lagt hånden på plogen og ser seg tilbake er skikket for Guds rike. Gud hadde kalt Israel til å dra inn i Kanaans land, og Kaleb trodde at de kunne gjøre det, og så maktet de. Under disse 40 årene så kan jeg bare tenke meg at noen kunne si til Kaleb: «Broder Kaleb, er det ikke forferdelig her ute i ørkenen? Det er jo så stekende varmt, her er jo hele 45 grader i dag.» Men hva tror du Kaleb ville svare? «Det har jeg faktisk ikke lagt merke til. Det kjennes nok noe varmt, ja, men jeg gikk akkurat her og tenkte på druene i Eshkol, som jeg så. Og jeg kan tenke på Hebron. Vår far Abraham likte seg godt der, og det gjorde jeg også. Dit vil jeg dra.» Kaleb kunne selv når han var i ørkenen tenke på fremtiden. Han så og hadde et stort håp, og det var derfor han holdt seg så ung. Disse 40 år i ørkenen tok livet av de øvrige, men det brøt ikke ham ned. Det bare styrket helsen til Kaleb. De ble gamle, og han ble yngre. Kjempen i løftets land fikk de andre til å skjelve. De så på seg selv som gresshopper. Men Kaleb, hva gjorde han? Han tenkte på Gud. Det var frihet fra frykt i denne mannens hjerte. Som Martin Luther en gang sa, er en sammen med Gud er en majoritet. Det er veldig det. Dersom du er i sammen med Gud, så er du ikke alene. Da har du en majoritet med deg. Gud var større enn kjempene. Kaleb kan også minne oss om en stor misjonær som arbeidet i Burma i 12 år, Judson, uten å se at den eneste en vendte seg til Herren. Det misjonsstyret som hadde sendt denne misjonæren ut, Judson ut, hadde ikke sans for selve situasjonen og hvilken veldig misjonær de hadde i ham. Så de skrev et meget diplomatisk brev til ham og antydet han burde nå komme hjem. De spurte ham hvordan mulighetene var i Burma for fremtiden. Og vet du hva svaret hans var? «Fremtiden her er like lys som Guds løfter.» Har du dette perspektivet i ditt liv? Misjonærens syn var: «Fremtiden er like lys som Guds løfter.» Dette gjelder også oss som lever i Norge. Fremtiden vår må være like lys som Guds løfter. Denne misjonæren hadde altså tillit til Gud og selve grunnforutsetningen for at han kunne arbeide i Burmas ørken alle disse årene. Selv om han led forferdelig, både han og hans familie, så tok det lang tid før vekkelsen brøt ut. Og da den kom, så var det slutt for ham, men tiden han brukte, den var vel egnet for forarbeid i Guds rike, og det må vi ha hengende over oss alle sammen. Gleder du deg over alle de åndelige velsignelser som Gud har i beredskap for deg i dag? Du sier kanskje: «Jeg har jo så store vanskeligheter.» Ja, ja, det er noe så. Og jeg vet inderlig vel at kristne har mange og store vanskeligheter i løpet av både dagen og livet. Tanken går ofte til de som har det slik, både fra mine innerste tanker og kanskje også fra dine. Og det er sikkert mange ting som vi kunne klage over. Den enkelte av oss har både sukk og klager. Men hva er håpet ditt? Hva er håpet ditt? Hvilken fremtid har du? Kaleb frydet seg i 40 år under hele ørkenvandringen over de åndelige velsignelser som ble ham til del gjennom den klippen som fulgte dem. Klippen, hvem var det? Klippen var Kristus. Har du fremtidsvisjoner? Har du fremtidslys? Har du håpet? Fordi Kaleb trodde Gud, var det som lå som en grunnkapital i hans indre hjerte. Han var et troens menneske, og så sa han: «Så la meg nå få denne fjellbygden som Herren talte om den dagen. Du hørte jo den gang selv at det bor anakitter der. og at de har store, befestede byer. Men Herren vil være med meg, som han har sagt, så jeg får drevet dem bort. Slik står det i Josua 14,12. Så la meg nå få denne fjellbygden, som Herren talte om den dagen. Du husker òg sikkert ifra første Mosebok da Abraham dro til Hebron, som betyr fellesskap. Det var fellesskapets sted. Kaleb hadde fellesskap med Gud, og nå ønsker han å bosette seg i Hebron. La oss se litt videre i dette kapitlet, vers 13 og 14. Da velsignet Josua Kaleb, Jefuns sønn, og ga ham Hebron til odel og eie. Slik gikk det til at Kaleb, Jefuns sønn, og Kenas ætten fikk Hebron, som tilhører hans ætt en dag i dag, fordi han har holdt seg trofast til Herren, Israels Gud. En eller annen dag så vil noe falle òg på vårt lodd i vår lodd. Vi blir aldri lønnet etter hvor mye arbeid vi har gjort for Gud, ikke etter hvor fremstående eller populære vi eventuelt måtte ha vært. Det viktigste vil være dette: fulgte du Herren helt og trofast? Tenk om Guds folk i dag ville lære at det viktigste i dette livet er å følge Herren helhjertet. Kaleb, Guds mann som han var, fikk Hebron. Det var der kjemper, men han sa, det er det stedet jeg vil ha. Det er dette og ikke noe annet. Tenk om du og jeg ville gå fremover mot det mål som Gud i det høye har kalt oss til i Kristus Jesus. La oss gå videre og se litt på hvordan det går videre i kapitlene 15 til 19. Og her vil vi se hvordan fordelingen av landet på Israels stamme vil bli foretatt. Denne delen inkluderer fordelingen av land på stammene som bosatte seg på vestsiden av Jordan. Kapittel 15 angår Judas del, og kapittel 16 har å gjøre med Efraims landområde, kapittel 17 med Manasses land, og kapittel 18 og 19 med det som blir tildelt Simeon, Sebulon, Issakar, Asser, Naftali og Dan. Selv om denne delen var meget viktig for nasjonen Israel, så har den ikke den store interesse kanskje for oss i dag. Derfor vil vi bare ta frem noen punkter i dette avsnittet som omfattes kapittel 15 til og med kapittel 19. Og la oss se litt grann på hvordan landet som Juda stamme fikk. I kapittel 14 merket vi oss at Kaleb var medlem av Juda stamme, og at Gud ga ham byen Hebron. I kapittel 15 har vi mer om denne særegne mannen. Grensene for det området som hele Juda stamme fikk, angis også i dette kapitlet. La oss nå se i kapittel 15, vers 13 og 14. Kaleb, Jefuns sønn, fikk sin del av landet midt iblant Judas sønn, som Herren hadde sagt til Josua. Det var den byen som hadde navnet etter Arba, anakittenes stamfar, som nå heter Hebron. Kaleb drev bort de tre anakittene som bodde der. Shesar, Akim, Talmai, etterkommere etter Anak. Her ser du det landet den gamle Kaleb ønsket lå midt i området der kjempene bodde, og nå var han klar til å ta fatt på kjempene, like dristig som da han var ung. Og det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.